tadi ya?
Di tadi mas.
Di kalung teh.
Selain itu maksudnya yang jawab aja. Ustaz yang meneruskan terus kalau ada yang nanti, kalau tanya-tanya terus ya Ustaz.
Meneruskan dulu, baterai yang jawab. Salam selama dan 12 selesai. Saya orang tua pulang. Ya, saya pulang lah. Saya ibu-ibu Pak ya.
Kami ulangi sekali lagi kepada ikhwan dan akhwat yang masih berada di luar agar segera masuk ke dalam masjid dan ruangan karena acara akan segera kita mulai. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena telah memberikan kesempatan kepada kami panitia untuk kembali mengadakan acara daurah yang menjadi program bulanan majelis taklim Sahih Muslim. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir pada daurah kali ini. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan begitu banyak contoh teladan kepada kita yang itu semua tentunya untuk kita amalkan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema daurah kita adalah Islami yang bukan Islami. Begitu banyak hari ini kita lihat label-label Islami pada sesuatu yang kita rasa nampaknya asli. Dengan mudahnya orang mengatakan lagu Islami atau nasyid Islami, ekonomi Islam, atau mereka juga mengatakan politik Islami, parpol Islami, dan lain-lain lagi. Yang banyak, masih banyak lagi lainnya yang Islami-Islami. Apakah semua yang dinisbatkan kepada Islam ini memang benar-benar Islam? Kita akan mendengarkan penjelasannya nanti dari Ustaz Imam Budi Abdullah Hafizahullah. Kemudian kami sampaikan kepada ikhwan dan akhwat bahwa materi kita untuk sesi pertama ini sampai jam 10.30. Setelah itu kita akan istirahat sebentar untuk kemudian kita akan mulai lagi istirahat sekitar 15 menit. Setelah itu kita akan mulai lagi. Dan kami sampaikan juga kepada ikhwan dan akhwat yang membawa handphone agar dinonaktifkan terlebih dahulu atau mungkin digetarkan saja agar tidak mengganggu jalannya daurah kita kali ini. Demikian mungkin pembuka dari saya sebagai moderator. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Mahfudi Hafizahullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya ayyuhalladzina amantakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana setiap hari kita akan selalu bergelimang dengan ribuan, jutaan, miliaran rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah pastikan di dalam Al-Quran. Apabila kita menghitung rahmat dan nikmat Allah yang kita terima, tidak akan kuat kita untuk menghitungnya. Tidak akan sanggup kita untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita setiap hari. Mata adalah rahmat Allah dan nikmat Allah. Orang tidak akan mau menjual matanya, walau dengan triliunan kontainer emas, walaupun diganti dengan seluruh kekayaan yang ada di dunia, dia tidak akan mau menjual matanya dengan seluruh kekayaan yang ada di permukaan bumi ini. Berarti satu nikmat mata saja dunia ini tidak ada artinya dengan satu nikmat mata yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga halnya dengan lisan. Tidak akan ada orang yang mau menjual lidahnya walau diganti dengan seluruh kekayaan yang ada di permukaan bumi. Berarti mata, lidah, dan yang seluruhnya daripada anggota tubuh manusia adalah masing-masingnya adalah rahmat dan nikmat yang luar biasa, yang mana dunia tidak akan ada artinya dibanding rahmat dan nikmat tersebut. Belum lagi kalau kita berbicara organ tubuh yang bahagian dalam, yang tampaknya kita tidak akan bisa hidup seperti jantung, paru-paru, dan yang lainnya. Maka sadaqallah, Allah telah benar dengan mengatakan, tidak akan sanggup kalian menghitung berapa besar rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karenanya di dalam surat, di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan nikmat tersebut. Alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami telah ciptakan untuk manusia itu kedua mata, walisan wa syafatain, kami telah ciptakan untuknya satu lidah dan dua bibir. Allah menyebutkan rahmat mata, Allah menyebutkan rahmat dan nikmat lisan, agar kita ingat ternyata mata dan lisan tersebut adalah suatu nikmat yang tiada tandingannya, yang patut untuk kita syukuri dan patut untuk kita puja dan puji Allah atas segala rahmat dan nikmat yang sampai saat ini masih bisa kita gunakan untuk melangkah ke masjid, untuk bersama-sama kita saling tawasul bilhaq wa tawasul bisabr. Ma'asyar muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Satu hal yang wajib, satu hal yang wajib tertanam di dalam akidah setiap muslim dan muslimah. Di antara hal-hal wajib lainnya, kita ingin mengingatkan satu hal yang wajib untuk diyakini, untuk dijadikan keyakinan penuh tanpa keraguan sedikit pun dan setitik pun, yaitu kewajiban untuk meyakini agama Islam, syariat Islam sempurna diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada kekurangan di dalamnya. Agama Islam ini, syariat yang kita cintai ini, sudah diajarkan seluruhnya oleh Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang belum diterangkan, tidak ada yang belum disampaikan. Tidak ada yang tersisa yang membutuhkan orang-orang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuatnya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa kata sempurna? Tidak dipahami oleh manusia bahwa sempurna adalah sesuatu yang tidak pernah ada kurangnya. Kalau masih ada kurang, berarti belum sempurna. Allah mengatakan bahwa agama Islam telah sempurna di dalam Al-Quran. Tidakkah wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah dengan sepenuh hatinya meyakini Islam sempurna? Berkata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, kalau diturunkan kepada kami kaum Yahudi, kami akan jadikan ayat hari di mana turunnya ayat tersebut sebagai hari raya besar. Ayat itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Dijawab oleh Umar, saya tahu kapan turunnya ayat tersebut, hari apa turunnya dan di mana turunnya. Ayat tersebut turun pada saat Rasulullah melaksanakan wukuf di Arafah. Pada hari tanggal 9 Zulhijjah di Arafah. Dan hari itu memang sebuah hari besar. Sebuah momen yang sangat besar dalam syariat Islam, hari di mana kaum muslimin semuanya mayoritas berada dalam keadaan ibadah yang sedang di Arafah. Beribadah dengan wukufnya, dan yang di luar Arafah beribadah dengan puasa hari Arafahnya. Dan turunnya di hari Jumat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukufnya hari Jumat sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadis-hadis tentang hari apa wukufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat adalah hari raya umat Islam setiap minggunya, setiap pekannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dialog antara Yahudi dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Imam Ibnu Katsir sebelumnya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akhbarallahu nabiyahu wal mu'minina annahu qad akmala lahum al-iman fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Allah memberitahu kepada nabinya dan kepada seluruh kaum mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan seluruh poin-poin keimanan. Allah telah sempurnakan seluruh masalah-masalah iman, sehingga mereka tidak butuh lagi sedikit pun tambahan untuk selama-lamanya. Garis bawahi kata-kata Ibnu Abbas, mereka kaum mukminin tidak membutuhkan satu poin tambahan pun tentang syariat Allah untuk selama-lamanya. Berkata Imam Ibnu Katsir, saya langsung terjemahkan saja, terdapat dalam Ibnu Katsir juz 2 halaman 19. Silakan antum buka di dalam tafsir ayat ini. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, ini adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah karuniakan kepada umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kaum mukminin agama mereka, sehingga kaum mukminin tidak membutuhkan lagi agama dan keyakinan yang lain. Sebagaimana mereka tidak membutuhkan nabi selain nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatul Rabbi wa salamuhu alaih. Oleh karenanya Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup seluruh para nabi, dan Allah utus Nabi Muhammad itu kepada seluruh manusia dan jin. Yang berikut ini perlu digarik bawah. Maka tidak ada yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya selesai. Semuanya dibahas tuntas, tidak kurang satu poin pun. Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir, hadis dengan nomor urut 1647 dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada lagi sesuatu yang tersisa, tidak ada lagi sesuatu yang tersisa yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan bisa menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semuanya telah diterangkan kepada kalian. Semuanya telah diterangkan. Nabi yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah diterangkan, tidak ada yang tersisa. Kebaikan yang bisa mendekatkan kita ke surga, keburukan dan kejahatan yang bisa mendekatkan kita ke neraka, tidak ada yang tersisa. Semuanya telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan penuh yang harus ada di dalam dada setiap orang-orang yang menginginkan agama Islamnya baik, bahwa dia wajib meyakini di dalam jiwanya agama Islam telah sempurna. Segala sesuatu pasti ada jawabannya. Segala sesuatu pasti ada dalilnya. Baik yang halal pasti ada dalilnya. Yang haram pasti ada dalilnya. Yang boleh pasti ada dalilnya. Yang tidak boleh pasti ada dalilnya. Tidak akan mungkin ada sesuatu yang halal tanpa keterangan, dan tidak akan mungkin sesuatu yang haram tanpa keterangan. Akidah ini sulit diterima oleh orang-orang yang mempertuhankan akal. Syaitan akan datang kepada mereka, memberikan was-was di hatinya seraya berkata, bagaimana mungkin masa hidup Rasulullah yang hanya 23 tahun itu menjawab seluruh pertanyaan manusia sampai akhir zaman. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa menerima ini? Akal mana yang bisa menerimanya? 23 tahun masa kenabian di negeri yang sangat tertinggal dalam segala hal, ekonomi, budaya, pendidikan, sains dan teknologi, wawasan-wawasan ilmiah, bagaimana mungkin? Di zaman yang sangat kuno, dalam kurun waktu 23 tahun, semua ini bisa menjawab seluruh pertanyaan manusia sampai akhir zaman. Itu sulit untuk dipercaya. Akan tetapi, keimanan menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rabb yang alim, yang Maha mengetahui. La takfa alaihi khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah. Allah tahu seluruh yang telah terjadi, seluruh yang sedang terjadi, seluruh yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, seluruh yang tidak terjadi, Allah tahu. Kalau yang tidak terjadi itu terjadi, apa kejadiannya berikutnya, Allah tahu semuanya. Di dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang orang kufar yang kaget bertemu dengan hari akhir, bertemu dengan hari berhisab, melihat surga dan neraka, dan kemudian minta izin kepada Allah untuk kembali ke dunia agar bisa beramal saleh, agar bisa menjadi orang yang saleh. Allah mengatakan tentang mereka itu, andai mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti kembali melaksanakan maksiat. Permintaan-permintaan mereka, seandainya dikabulkan oleh Allah dan dikembalikan mereka ke dunia, mereka kembali berbuat maksiat. Wa in ruddu la'adu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka kembali mengulang pekerjaan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Karena Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Tidak payah bagi Allah untuk membuat seluruh masalahnya terkumpul dalam waktu 23 tahun. Tidak mudah, tidak susah bagi Allah untuk mengetahui seluruh problematika manusia sampai akhir zaman. Kemudian jawabannya telah Allah siapkan dalam 23 tahun kenabian. Bukan suatu hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Oleh karena itu kita selalu mendidik diri kita, teman-teman dan saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, siapapun yang menyampaikan syariat, poin apapun yang dia sampaikan, tanya dalilnya. Mana dalilnya? Karena kalau dia berbicara tanpa dalil, maka pasti itu bukan kebenaran. Kalau dia berbicara tanpa argumentasi dari Al-Quran dan Hadis, itu bukanlah kebenaran. Karena bisa jadi apa yang dia bicarakan hanya pengalaman hidup. Bisa jadi apa yang dia bicarakan hanya pandangan logika manusia yang belum tentu benar dan salahnya. Bisa jadi apa yang dia bicarakan adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Dan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan lainnya yang tidak ada jaminan akan kebenarannya. Sesuatu yang pasti benarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat, iblis pintar. Iblis pintar. Iblis sangat jenius untuk menghancurkan manusia. Sesuatu yang haram, sesuatu yang salah, dirubah oleh iblis tampilannya dan namanya dirubah oleh iblis, tampilannya dan namanya, sehingga akhirnya orang merasa ini syariat karena namanya nama syariat, tampilannya tampilan syariat, sehingga banyak sekali orang terjerumus ke dalam sesuatu yang tampilannya syariat dan namanya syariat, tetapi ketika dihadapkan kepada para ulama yang mengerti ilmu syariat yang hakiki, yang mengerti menilai sesuatu apa adanya dan bukan apa namanya dan bagaimana tampilannya, maka akan terbuka kedok segala sesuatu yang telah merubah nama dan tampilan dari yang semulanya tidak benar dan dianggap manusia benar hanya karena tampilannya berbeda dan karena namanya berbeda. Dan yang pertama kali memberikan sunnah, teori, sunnah yang saya maksudnya teori, yang pertama kali memberikan teori mengganti sesuatu dengan nama yang tidak sebenarnya adalah iblis. Allah bercerita tentang iblis di dalam Al-Quran ketika dia menggoda Nabi Adam alaihissalam untuk memakan sebuah pohon di surga, satu-satunya pohon yang dilarang Nabi Adam untuk memakannya dan istrinya Hawa. Di dalam surah Al-A'raf 20-22 tipu daya iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Berkata iblis kepada Nabi Adam dan Hawa, sebenarnya Rabb kalian melarang kalian memakan pohon ini karena Rabb kalian tidak mau kalian menjadi malaikat, atau karena Rabb kalian tidak ingin kalian kekal di surga. Di dalam ayat yang lain, surah Thaha 120, hal yang sama dan senada diterangkan oleh Allah. Iblis berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon kekal, pohon kekekalan, pohon yang membuatmu bisa kekal dan kerajaan dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna untuk selama-lamanya. Sama dengan ayat Al-A'raf tadi, Nabi Adam digoda oleh iblis dengan mengatakan, Adam, pohon ini Adam sengaja Allah larang kamu untuk memakannya karena Allah tidak mau kamu kekal di sini, di surga ini. Allah tidak mau kamu kekal di negeri yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, rahmat dan nikmat, dan seluruh kenikmatan yang ada di sini, Allah tidak mau kamu kekal di sini. Oleh karena itu Allah larang kamu memakannya. Seandainya kamu makan pohon khuldi ini, pohon kekekalan ini, kamu akan kekal di surga. Dan seluruh kekuasaan yang ada di surga ini, seluruh kenikmatan yang ada di surga ini, menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan Allah tidak ingin itu, wahai Adam. karena Allah ingin suatu saat kamu keluar dari surga. Ketika syahwat untuk ingin kekal di surga datang bersamaan dengan kelalaian yang sebelumnya telah melalui takdir Allah yang maha bijaksana, Nabi Adam pun kemudian memakan pohon tersebut. Pohon ini dinamakan oleh iblis dengan pohon khuldi, pohon kekekalan. Sebenarnya dia bukan pohon khuldi, dia pohon daripada pohon-pohonnya surga. Tidak tahu pohon apakah itu, yang penting pohon yang berbuah di surga Allah. Namun syaitan menamakannya dengan pohon khuldi. Sayang kemudian kalau kemudian para da'i dan para mubalik mengatakan pohon itu pohon khuldi. Nabi Adam telah memakan pohon khuldi. Nabi Adam di Jawa telah memakan pohon khuldi. Pohon khuldi itu penamaan iblis. Pohon itu pohon biasa, salah satu pohon di antara pohon-pohon yang ada di surga. Namun iblis menamakannya pohon khuldi. Namun kemudian kaum muslimin melihatnya ada di dalam Al-Quran menyatakan pohon khuldi, pohon khuldi. Padahal itu penamaan yang salah, karena nama itu dibuat khusus oleh iblis untuk menggoda siapa? Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam tertipu dengan penamaan yang telah dirubah, dengan nama yang telah dirubah. Siapa yang tidak ingin punya kekekalan di surga Allah? Siapa tidak ingin punya kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala? Maka syahwat ditambah dengan kelalaian didahului sebelumnya oleh takdir Allah yang maha bijaksana membuat Nabi Adam kalah di bawah tipu muslihat iblis yang luar biasa ketika dia kemudian menambahkan, saya ingin memberikan nasihat kepadamu. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada Nabi Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, aku hanya ingin menasihati kalian, aku hanya ingin menasihati kalian, aku tidak ada kepentingan wahai Adam, karena aku telah diusir dari surga. Namun aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Aku adalah orang penduduk surga. Sebelumnya, aku ingin memberikan nasihat kepada kalian. Makanlah. Saya tidak punya keuntungan di sini. Kamu yang saya untungkan dalam masalah ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan ayat 604, fataghyiru suwaril muharramat wa asma'iha ma'a baqa'i maqasidiha wa haqa'iqiha ziyadatun fil mafsadah allati hurrimat li ajliha. Sesungguhnya merubah gambaran dan tampilan sesuatu yang haram bersamaan dengan merubah nama-namanya, padahal sesungguhnya hakikatnya hanya itu, yang dirubah hanya bentuknya, tampilannya, dan dirubah hanya namanya. Pekerjaan itu ziyadatun fil mafsadah, menambah rusaknya sesuatu, menambahnya akan semakin rusak, dan menambah kerusakan yang telah ditakdirkan itu diharamkan karena kerusakan yang ada di dalamnya. Ma tadammuni li mukhada'ati Allah taala wa rasulih, ditambah dengan bahwa di dalam merubah nama dan bentuk tersebut di dalamnya ada tipu muslihat terhadap Allah dan Rasulnya. Wa nisbatil makri wal khida'i wal ghisyi wan nifati ila syar'ihi wa dinihi, dan menisbatkan makar, tipu muslihat, kemunafikan ke dalam syariat Allah dan agamanya. Jadi menambah merubah, maksud saya merubah sesuatu dari yang bukan hakikatnya, dirubah sehingga menjadi syariat. Setelah perubahan nama dan perubahan bentuk dan tampilan, itu akan merubah terus, membuat kerusakan yang lebih dahsyat. Karena kalau disebutkan dengan nama yang sesungguhnya, orang tidak akan mau ikut. Apabila di dalam tayangan-tayangan televisi dikatakan kepada kita, mari kita berjudi, mari kita berjudi, kirimkan SMS, nanti Anda akan dapat PIN. Satu kali SMS, satu PIN. Dua SMS, dua PIN. Kirim sebanyak-banyaknya, agar Anda mendapat PIN sebanyak-banyaknya, sehingga Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menang 10 juta rupiah. Kalau itu kata-kata yang dikeluarkan, mau enggak orang kirim SMS? Walaupun hanya 2.000 sekali SMS. Dengan bayangan akan mendapatkan uang 10 juta rupiah atau sepeda motor Suzuki dan yang lainnya. Kalau yang kemudian ditampilkan di sana adalah, mari kita berjudi, kirimkan SMS Anda. Satu SMS 2.000. Kirim sebanyak-banyaknya. Satu SMS Anda dapat satu PIN. Nanti PIN Anda akan kami acak, siapa yang mujur PIN-nya yang akan keluar dan akan kami telepon. Dan kalau dia bisa menjawab pertanyaan yang sangat mudah ini, maka dia akan mendapatkan uang 10 juta rupiah. Kira-kira kalau begitu disampaikan, orang mau enggak kirim SMS? Enggak mau. Tapi penyampaiannya kan dirubah. Tampilannya dirubah. Namanya dirubah. THR. Namanya dirubah jadi THR. Namanya dirubah menjadi rezeki hari ini. Namanya dirubah menjadi hanya untuk Anda. Dan segala macam nama-nama yang menggiurkan, sehingga orang tertarik untuk mengirimkan SMS. Padahal itu judi. Kalau dia sebutkan nama yang sesungguhnya, orang tidak akan mau. Karena itu judi. Dan tidak ada seorang ahli fikih pun yang tidak akan tahu bahwa itu judi. Ketika kita kirimkan 10 SMS berarti sudah 20.000 kita pasang. Dan umumnya kalau kirim SMS nggak bakalan terpanggil kalau cuma 20. Hadiahnya umroh, masya Allah, dirubah lagi. Yang tadinya hanya sepeda motor, uang 10 juta dan yang lainnya, sekarang hadiahnya umroh. Siapa yang tidak tergiur pergi umroh hanya mengirim satu SMS? Inilah bentuk tipu daya muslihat syaitan. Dan di akhir zaman, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tipu itu akan semakin banyak. Karena syaitan akan selalu mendapatkan cara baru, muslihat baru, kata-kata baru untuk menipu umat Islam. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini dengan tema Islami yang bukan Islami, yang kita maksudkan di dalam kata-kata ini adalah, yang kita maksudkan dalam tema ini adalah sesuatu yang diyakini oleh banyak orang Islami. Sesuatu yang diyakini banyak orang Islami, ini benar-benar Islami, tapi sebenarnya dia tidak Islam. Dan yang ada di dalam syariat tidak mendukung keadaan ini untuk dinyatakan sebagai sebuah program Islami, acara Islami, sesuatu yang bisa dinamakan sebagai Islami. Dan seluruh yang akan kita sebutkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk bisa kita sebutkan, belum tentu semua hukumnya haram. Ini perlu kita garis bawahi. Karena kita akan memberikan kritikan kepada sesuatu yang tidak Islami namun dianggap Islami, walaupun itu bukan haram. Ada yang haram dan ada yang tidak haram. Jadi kata-kata Islami yang tidak Islami tidak menunjukkan bahwa kemungkinan dia tidak Islami itu berarti haram. Tidak. Karena nanti kita akan membawakan sesuatu insyaallah taala yang kita tidak berani mengatakan itu haram. Tapi kita berani mengatakan itu tidak Islam. Kita berani mengatakan itu tidak Islami walaupun kita tidak berani mengatakan itu haram. Karena mengharamkan sesuatu harus mempunyai dalil dari kitabullah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menemukan dalil untuk mengharamkan itu, namun kita yakin ini bukan Islam. Di poin yang pertama, kita ingin mengkritik musik Islam. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang terbutakan dengan tampilan yang sudah Islami. Apa tampilannya? Tampilannya orang yang menyanyi pakai busana muslim. Kemudian kalau yang ada tampilannya wanita sudah pakai jilbab. Kemudian kata-katanya sudah mengarah kepada taubat. Sudah mengarah kepada pengakuan kebesaran Allah dan yang lainnya. Dalam bahasa lain disebut musik religi. Kata-kata religi, ikhwani wa akhawati fid din, adalah kata-kata yang sengaja diciptakan oleh iblis untuk menyamarkan agama di permukaan bumi. Karena kata-kata religi dipakai oleh seluruh agama. Bertanya kepada orang muslim, apa pengalaman religimu di bulan Ramadan? Ditanyakan kepada orang Nasrani, apa pengalaman religimu setelah selama 3 bulan hidup di gereja? Ditanyakan kepada orang Konghucu, apa pengalaman religi dalam perayaan Imlek? Sehingga religi itu sebuah kata yang bisa dipakai oleh seluruh agama. Salah satu upaya syaitan untuk membuat pengaburan adalah dengan mencari kata-kata yang bisa dipakai oleh seluruh agama. Sehingga religi, seolah-olah itu religi itu semuanya kebaikan. Baik religinya datang dari orang muslim, baik religinya datang dari orang Nasrani, baik religinya datang dari orang-orang yang agamanya berasal dari karya manusia. Asal religi itu biasanya membawa kebaikan. Maka hati-hati dengan kata-kata religi. Kita mengkritik musik Islami tersebut karena telah datang keterangan yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa musik itu haram. Keterangan yang sangat jelas dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an, namun dengan kata-kata yang tidak langsung dengan kata-kata musik. Di dalam Al-Quran, surat Luqman, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan-perkataan lahu tidak bermanfaat. Liyudilla an sabilillah, agar menyesatkan, agar dia menyesatkan orang dari jalan Allah. Lahwal hadis dalam ayat maknanya adalah musik, nyanyian. Abdullah bin Mas'ud bersumpah 3 kali atas nama Allah mengatakan makna lawal hadis ghina, nyanyian. Tetapi Islam, Al-Quran datang bukan dengan kata-kata ghina, nyanyiannya, tapi dengan kata-kata lawal hadis. Maka sebenarnya pengharaman musik dan nyanyian dalam agama Islam, dalam Al-Quran Al-Karim, tapi bukan dengan kata-kata musik dan nyanyi. Kata-kata musik dan nyanyi ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan bahwa musik dan nyanyian haram. Secara tegas dibahas dalam hadis, tidak di dalam Al-Qur'an. Walaupun sebenarnya Al-Qur'an membahas dengan tegas, namun secara kalimat yang tidak langsung. Dengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Riwayatkan oleh Imam Bukhari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dan hadis dari Abi Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti suatu saat dari umatku sekelompok kaum, mereka akan menghalalkan zina, mereka akan menghalalkan sutra, mereka akan menghalalkan khamar, dan mereka akan menghalalkan alat-alat musik. Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar. Satu hadis ini saja tidak cukupkah untuk menghalangi kita untuk mengatakan adanya musik islami? Adakah sesuatu yang haram kemudian dirubah bajunya, dirubah namanya menjadi halal? Ketika dia masih tetap musik, tidakkah satu hadis ini saja cukup, wahai para ustaz, wahai para mubaligh, wahai kaum muslimin, untuk kita meyakini bahwa musik itu haram? Ketika musik itu disetarakan dengan khamar, disetarakan dengan zina, disetarakan dengan khamar? Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya. Lihatlah manusia-manusia yang gila ketika melihat fansnya datang ke Pekanbaru. Teriak kayak orang gila, menari kayak orang gila, membuka baju, rela bertinju, rela menunggu puluhan, belasan jam untuk mendapat barisan pertama. Ini mabuk apa ini? Ini mabuk yang luar biasa. Sehingga tidak mungkin dia bisa sholat asar, tidak mungkin bisa sholat maghrib. Betul atau tidak? Bukankah ini realita kehidupan yang bukan karangan saya, yang kita saksikan dengan mata kepala kita hampir setiap tahun ada di Pekanbaru ini? Besok insya Allah. Besok insya Allah. Di awal proses. Ini bukan pengumuman ya. Saya 3 kali terjebak macet total di Jalan Sudirman. Karena sering melihat ada baliho, ada konser musik. Namun mata ini tidak terjun kepada tanggal berapa, hari apa. Karena alhamdulillah tidak ada niat untuk hadir. Tentu kita tidak melihat tanggal berapa, hari apa. 3 kali terjerat jebak macet di Jalan Sudirman. Biasanya mulai dari awal beras sampai simpang 3 ini, itu ditempuh hanya dalam 5 menit, 10 menit lewat. Tapi ini 1 jam, 1 jam setengah baru putus. Karena ramainya orang keluar dari awal proses. Habis Tabligh Akbar, konsep muslim. Sehingga sekarang saya ubah strategi. Setiap ada pengumuman saya lihat harinya dan tanggalnya. Supaya kalau kemudian nanti malam keluar misalnya pengajian, enggak lewat jalan Sudirman. Tapi lihat bagaimana musik telah memberikan sebuah gejala gila. Tidak sadar siapa diri, tidak sadar yang lainnya. Dan andai kita ingin mengurus satu persatu mudarat yang ada pada musik dan keharaman-keharaman yang ada di dalamnya, maka mulai dari sekarang sampai selesai nanti kita akan berbicara tentang apa saja mudarat yang ada dalam musik. Yang paling parah adalah menjauhkan orang daripada mengingat Allah. Orang yang sudah mania musik, dia sudah tidak akan ingat membaca Al-Quran, hatinya sudah tidak ingin mendengarkan Al-Quran, Al-Quran bagi dirinya adalah sesak. Apa ini Al-Quran? Dadanya sesak mendengarkan Al-Quran di sini. Dia tidak ingat sholat, dia tidak ada rasa malu. Lupa akan jalan menuju surga Allah dengan musik. Lalu tidak akan mungkin hal yang seperti ini mampu dirubah namanya menjadi Islami kemudian dia Islami. Hadis berikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bazzar di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sautani mal'unatani fid dunya wal akhirah." Ada dua suara yang laknat dan terlaknat di dunia dan di akhirat. Laknat. Kalau ada sesuatu yang tidak terlaknat, yang tidak haram, enggak tahu saya itu. Kalau ada sesuatu yang Allah laknat, Rasulullah laknat, tapi tidak haram, itu tidak ada. Berarti kalau sudah dilaknat berarti haram, itu pasti. Dua suara yang terlaknat, dilaknat di dunia dan di akhirat. Mizmarun inda ni'mah, seruling di saat nikmat datang. Warinnatun inda musibah, dan teriakan di saat musibah datang. Teriakan paham maksudnya? Teriakan histeris. Orang-orang yang orang tuanya meninggal, orang yang cintai meninggal, teriak histeris. Sampai teriak dengan suara yang tertinggi yang pernah dia miliki, sampai setelah teriak pingsan. Kan gitu? Itu suara yang terlaknat. Itu haram, niat terhadap mayit haram. Itu yang pertama. Yang kedua, mizmarun, seruling. Alat musik. Hanya seruling saja. Jadi seruling bukan hanya adat orang Minang. Haluang sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka jangan sampai orang Minang bilang, mana mungkin talung ini haram, mana pula ada hadis tentang talung. Sama Rasulullah tidak ada talung. Salah. Ini ada. Ada. Ada di dalam hadis Nabi Muhammad. Mizmar. Seruling. Kalau seruling saja, ketika kita bahagia, ambil seruling, berseruling dia, suara yang terlaknat, bagaimana kalau ditambah? Hadis berikutnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah harrama 'alayya al-khamra wal-maisira wal-kubata wa kullu muskirin haram." Allah telah mengharamkan untukku, langsung dengan kata-kata haram. Kalau yang tadi yang pertama, orang menghalalkan, sebenarnya ada makna haram di sana. Karena mereka menghalalkan, sebenarnya dia tidak halal. Kalau tidak halal artinya haram. Sebagaimana lawan haram adalah halal, lawan halal adalah haram. Allah telah mengharamkan, langsung ya, kata-kata haram ada. Allah telah mengharamkan untukku, atasku, al-khamra, khamar, wal-maisira, judi, wal-kubata. Al-kubah itu adalah yang besar itu dipukul orang, apa drum ya? Drum, ya drum ya? Drum apa drum? Ya terserah lah, pokoknya dipahami. Drum apa drum, terserah. Itu yang dipukul, tung, tung, seperti itu. Itu kubah namanya dalam bahasa Arab. Atau yang diletakkan, dipukul. At-tabal. Oleh karena itu, drum-drum seperti itu gak perlu ada di masjid. Drum-drum seperti itu tidak perlu ada di mana? Di masjid. Kita melihat masjid-masjid. Ya. Besar, panjang, sebelum azan dipukul, tung, 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 tung. Di zaman Nabi, Nabi mengatakan, Allah telah mengharamkan untukku al-khamra, maisir, kubah, ram, wa kullu muskirin haram, seluruh yang memabukkan haram. Ketika Nabi SAW ingin mengajak kaum muslimin untuk azan, untuk mengingatkan kaum muslimin salat, para sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, diskusi dan mufakat dan bermusyawarah bagaimana caranya mengingatkan kaum muslimin untuk pergi salat ke masjid. Ada yang mengusulkan pakai lonceng saja wahai Rasul. Rasulullah mengatakan jangan, lonceng itu miliknya kaum Nasrani. Pakai api saja wahai Rasul, dinyalakan api supaya orang melihat api kemudian datang ke masjid. Jangan. Pemiliknya. Ada yang mengusulkan pakai tabel itu. Pakai yang di masjid-masjid itu. Pakai tabur. Bahasa kita tabur. Bahasa Arabnya kubah. Kata Nabi jangan. Tabel, jangan. Akhirnya datang wahyu dengan mimpi. Ya. Bahwa diwahyukan azan dengan lafaz yang sekarang ini. Dan ada beberapa lafaz dalam azan, namun yang masyhur yang sekarang kita gunakan. Jadi di zaman Nabi sudah ada itu dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kaum muslimin sekarang memakainya di masjid-masjid. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk mengikisnya, dia mengatakan, "Apa kamu ini agama baru?" Subhanallah. Dari dulu ini tabuhnya di sini, dari zaman kakek-kakek kita tabuhnya ada di sini untuk mengundang orang salat. Padahal hadis Nabi SAW sudah mengharamkan dari 1400 tahun yang lalu. Pertanyaan kita, yang baru siapa sih? Hadis yang terakhir, dan bukanlah sebenarnya yang terakhir dalam mengharamkan musik. Kalau yang tadi, ma'azif, alat-alat musik, ada seruling, ada drum, alat-alat musiknya. Mungkin ada orang yang berkata, itu kan alatnya. Itu kan alatnya, bukan nyanyiannya. Ada juga yang berkata begitu. Pintar dia cari-cari celah untuk tetap juga boleh untuk dilakukan. Dengarkan hadis berikut ini. Diqala Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'ul mughanniyat wala shirahunna wala tijaratun fihinna wa tamamuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Tidak halal
menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya kaum muslimin dan muslimat, nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal? Ketika kita ditanya oleh kaum muslimin dan muslimat di beberapa pengajian tentang hukum musik, yang mayoritas mereka mengatakan ini kan hanya hiburan, ini kan hanya ya silek. Bahkan tidak jarang dokter-dokter yang menyarankan ibu-ibu yang hamil selalu mendengarkan musik jazz, karena itu alunan yang sangat lembut dan tak bermanfaat untuk bayi. Masih di bayi itu, masih di dalam kandungan, sudah disuruh oleh musik-musik kafir itu, dokter-dokter kafir itu. Ya, orang kafir ini biasanya. Dan ikuti orang-orang muslim yang tidak tahu untuk mendengarkan sesuatu yang haram. Katanya yang paling cocok untuk bayi itu jazz. Sekalian aja rock gitu. Biar bayinya goyang-goyang di dalam. Ketika kita ditanya itu hiburan, itu relaksasi, dan yang lainnya, kita bertanya, Bu, Pak, sekarang kita coba lagi. Berapa musik-musik yang islami menurut kata Bapak islami dan berapa musik-musik yang tidak islami? Kita presentasikan. Paling tinggi memberikan tawaran untuk murid islami itu hanya 5%. Itu yang paling tinggi. Musik yang islaminya 5%. Ada yang menjawab 2%, ada yang menjawab 1%, ada yang menjawab 0,5%. Kadar musik islami di Indonesia ini yang didengarkan setiap hari di pasar, di jalanan, di bus kota, di bus-bus luar kota, di tempat-tempat perdagangan, di mal-mal dan yang lainnya, berapa persen yang islami? Paling banyak menawar itu 5%. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1 dan yang lainnya. Oke, kita ambil 5%. 5% islami, pikirkan, singkirkan dulu. Kita tidak berbicara yang islami ini. Kita tidak berbicara yang islami ini dulu. Menurut Bapak islami, oke, kita singkirkan dulu. Kita berbicara yang 95% yang tidak islami ini. Silakan tanya hati Bapak yang paling dalam, silakan tanya hati Ibu yang paling dalam. Jawab sendiri pertanyaan berikut ini. Yang 95% ini yang kita keluarkan, setelah kita keluarkan yang islami, tinggal 95%. Tanyakan hati Bapak, tanyakan hati Ibu. Yang 95% ini mengajak kita ke surga atau mengajak kita ke neraka? Tidak ada yang berani, seorang pun orang Islam yang mengatakan mengajak kami ke surga. Tidak. Ijma, sepakat umat yang pernah saya bertemu dengannya, sepakat untuk mengatakan yang 95% ini, bagi yang mengatakan 5% yang islami, kayak yang mengatakan 91% islami kan sisanya 99%. Sepakat seluruh orang yang pernah berjumpa dengan saya, ketika saya tanyakan ini, semua mengatakan akan mengajak kita ke neraka. Sepakat itu. Jadi bukan ulamanya saja, sama orang-orang awam yang sepakat mengajak ke neraka. Subhanallah. Namun ini yang dikatakan memang tidak ada masalah. Hiburan. Hiburan ke neraka. Ya sudah, hiburan aja di neraka. Ini jelas-jelas haram ini. Namun untuk menghalalkan yang haram jelas-jelas ini dipakai. Itu kalau musik islami bagaimana? Nah, dipakailah unsur musik islami yang 2%, yang 5% ini untuk menghalalkan yang 95% ini. Padahal pembahasan kita hari ini bukan musik yang ini, bukan yang 95% ini. Yang 95% sudah pasti haram itu, enggak mungkin enggak. Mana ada yang tidak haram yang seperti itu. Kita ingin membahas yang 5% ini aja sebenarnya ini. Yang tetap kita katakan itu tidak akan ada islaminya. Karena musik diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun syaitan kemudian membuat musik yang nuansanya islami dengan judul nada dan dakwah. Dengan judul konser religi. Dan mau diadakan di masjid paling besar di Pekanbaru. Alhamdulillah Allah gagalkan. Semoga tidak terwujud untuk selama-lamanya. Ini tidak ada. Tidak ada dalam agama Islam. Seperti hadis yang telah kita sampaikan. Dan hadisnya sangat jelas. Sangat mudah dipahami oleh orang-orang yang mempunyai IQ yang lemah. Apalagi yang IQ-nya berlian. Kita istirahat sejenak untuk istirahat.
Kemudian tadi sesi pertama dari daurah kita pada kesempatan pagi ini. Kita istirahat selama kurang 15 menit sampai jam 10.45. Insya Allah nanti kita akan mulai lagi. Jadi kepada ikhwah yang ingin melaksanakan sebagian hajatnya dipersilakan. Kemudian kami juga mengumumkan kepada kita semua bahwa masjid kita, Masjid Al-Madinah, sekarang sedang dalam masa pembangunan atau penambahan bangunan untuk kamar mandi dan WC. Sekaligus kamar atau tempat tinggal garis bisa dilihat di bagian depan masjid kita. Untuk ini kita membutuhkan dana yang kurang lebih, kalau saya tidak silap, berdasarkan perhitungan terakhir itu kurangnya mungkin 30 juta lagi. Jadi kami mengharapkan kedermawan atau bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut serta membantu menyelesaikan atau menyelesaikan pembangunan yang sedang terkendala ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan nanti insya Allah bisa menambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat tentunya untuk kehidupan akhirat. Jadi kami mengharapkan sekali lagi kepada kita semua agar dapat memberikan sedikit dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita untuk membantu menyelesaikan keterbengkalaian sedikit bangunan kamar mandi dan kamar garis di depan Masjid Al-Madinah ini. Demikian mungkin sekali lagi Allah akan menjalankan kota infak oleh panitia. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian dapat mengisi lontak impak tersebut. Demikian pengumuman kami. Sekali lagi kami ingatkan kita mulai lagi jam 10.45.
Jadi nanti kan, cara ini bisa.
Iya.
pianonya dimasukkan di apa namanya layar apa ya, tidak tahu apa jadi dimatikan, jadi ini tetap nyambung tapi nggak keluar suaranya. Jadi dia mau bazir ya nak, 15 menit 49 menit 49 ya lumayan. Siapa yang mengumpulkan dana? Sekarang apa nih? Tidak, pembagi dana.
Itu dari apa dari semalam saya mendengar.
Mendengarkan ini pak, berang jalan. Mendengarkan itu.
Agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan sesi kedua dari daurah kita hari ini, yang pada sesi pertama tadi baru mukadimah dan satu pembahasan tentang masalah atau sesuatu yang menjadi label Islami kebijakan Islami, yang mungkin masih banyak lagi yang insya Allah akan disampaikan dan saudara-saudara sambungi hati Allah. Nah, kami mengumumkan sebuah pengumuman sekali lagi, kami menyampaikan akan menyediakan sebuah kotak yang nanti apabila diisi maka akan diarahkan kepada pembangunan WC di Masjid Al-Madinah. Jadi kami akan menyediakan kotak yang kami harap diisi ya, jangan apabila diisi lah, kalau kami harap diisi dan isinya kalau bisa penuh ya, karena kita masih membutuhkan dana yang cukup banyak nih. Jadi tidak selama ini terbengkalai dan kita masih mengharapkan agar dapat diselesaikan dengan segera. Kemudian kami juga akan mengedarkan satu buah keranjang yang ditujukan untuk pembuatan dua ruangan kelas pada pondok pesantren itu di Sungai Jalan Berinda antara Timur dan Baru. Jadi keranjang yang kami edarkan untuk pondok pembuatan dua ruangan kelas pada pondok pesantren itu di Sungai, sedangkan kota yang mengedarkan nanti untuk pembuatan itu. Kemudian pertemuan ini selanjutnya kita akan segera mulai. Kami harapkan perhatian kita semua dan sekali lagi kami ingatkan bagi yang sudah mengaktifkan handphone, kami harapkan dimengaktifkan kembali karena dapat mengganggu jalannya daurah media teman-teman kami. Kami bersaudara kepada Ustaz Mahdi untuk mengaktifkan daurah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Telah nyata bagi kita pelarangan daripada kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramnya seluruh alat musik dan haramnya seluruh nyanyian. Maka tidak akan mungkin bagi orang yang percaya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk berani menyatakan kehalalan sesuatu yang telah diharamkan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terbuktilah bahwa telah banyak pemahaman yang sangat salah memahami bahwa itu suatu hal yang biasa-biasa saja. Dan ini juga membuktikan telah banyaknya orang yang hanyut dalam hal yang mereka anggap biasa, tapi ternyata mereka sedang hanyut dalam sesuatu yang haram. Tapi mereka hanyut dalam sesuatu yang haram. Korban-korban musik sudah mencapai angka jutaan manusia di Indonesia. Sudah sampai kepada angka yang mengkhawatirkan. Penyakit cinta musik adalah penyakit yang sangat akut, yang sangat susah untuk dicari obatnya. Namun hal ini diperparah oleh dai dan mubalik yang masih saja lisannya mengatakan itu biasa-biasa saja. Fala haula wala quwata illa billah wa ila Allahil mustaka. Hanya kepada Allah kita mengadu atas orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan sehingga membuat umat tertipu atas apa yang mereka ucapkan tersebut. Di balik nasyid, di balik musik ada nasyid Islami dan perkaranya sama. Apatah lagi nasyid-nasyid sekarang sudah tidak lepas dari alat-alat musik.
Dan nasyid sekarang, nasyid yang dikatakan orang nasyid sekarang adalah nyanyian. Nyanyian-nyanyian Islami, kata mereka, dinamakan nasyid. Walaupun awalnya nasyid itu tampil dalam suara kaum laki-laki saja tanpa alat musik, awalnya seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa nasyid seperti ini tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah syair. Dan syair itu adalah puisi. Puisi dihalalkan. Oleh karena itu ketika mereka mencoba untuk membuat sebuah nasyid dan mereka tempelkan ke dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu membawa kerusakan. Bukti rusaknya bahwa nasyid itu semakin lama semakin parah, itu bukti sesuatu tidak baik. Bertambah waktu, bertambah zaman, bertambah panjang umurnya, bukan semakin baik, tapi semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin hancur, semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin rusak. Oleh karena itu kita perlu berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad yang tidak berubah. Namun apabila kita tempelkan sesuatu yang baru, coba lihat, semakin lama semakin berubah kepada hal yang tidak baik. Yang memantau perjalanan nasyid yang datangnya pertama kali dari suara laki-laki tanpa alat musik, hanya kalimat-kalimat senandung-senandung, itu pertama pijakan pertama syaitan untuk membuatnya hanya lebih dahsyat. Setelah mereka melihat manusia tidak mau menoleh kepada suara-suara laki-laki saja, mereka mulai memasukkan sesuatu yang dianggap bisa menarik perhatian. Ketika mereka tahu alat musik tidak boleh, mereka buat musik dengan suara mereka. Apa istilahnya itu? Akapela. Musik tapi dengan bahasa mereka, dengan lidah mereka. Satunya lidah drum, satunya lidah ini, satunya lidah. Suaranya suara musik, tapi pakai lidah, enggak pakai alat musik. Mungkin dulu mereka yang membuat itu tahu haramnya alat. Mungkin. Mungkin Allah. Mereka buat akapela. Ternyata akapela juga tidak manjur. Maka mereka benar-benar memakai alat musik yang sesungguhnya. Dan sekarang nasyid itu sudah pakai keyboard. Apa? Keyboard ya? Keyboard. Tidak ada bedanya antara apa yang dikatakan nasyid dengan apa yang dikatakan nyanyian. Alatnya sama. Kemudian yang menyanyikannya, ya itu-itu juga. Hari ini dia nyanyi religi katanya, besok dia nyanyi nasyid. Besok dia nyanyi sesuatu yang disepakati oleh manusia haramnya. Lihat perjalanannya, semakin lama semakin parah, semakin lama semakin parah. Kemudian dikonteskan, tampil dengan cara yang aneh, dengan gerakan yang sama dengan gerakan pemusik-pemusik lainnya, dibawakan oleh orang-orang yang tidak mengerti syariat. Dihadirkan ibu-ibu, remaja, teriak, bergoyang ria. Kemudian disuruh SMS. Kena pulsanya ditarik lagi. Hal ini menunjukkan, oh itu tidak baik. Karena ciri yang tidak baik, semakin lama dia semakin parah, semakin lama semakin parah. Dengan dalil Al-Quran, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, Allah akan tambahkan penyakit itu. Yang namanya kesalahan semakin lama semakin parah. Kemudian berikutnya, waktu yang tidak cukup, namun kita percepat saja. Di dalam bank-bank Islami, bank-bank syariat, ada yang namanya bagi hasil. Di poin
2 kalau saya tidak salah. Itu bagi hasil. Sementara di bank-bank konvensional itu disebut dengan nama bunga. Dan dalam agama Islam kedua-duanya disebut riba. Bagi hasil yang Islami, ma'asyar muslimin wal muslimat, kita gambarkan secara ringkas seperti ini. Si A pengusaha. Dan pengusaha ini boleh satu, boleh ramai. Kelompok. Si B pemodal. Yang pemodal ini boleh satu, boleh ramai. A pengusaha dan B pemodal sepakat untuk membuat sebuah kerjasama bisnis perdagangan yang akan mendatangkan hasil dan keuntungan. Maka disepakatilah kita akan berdagang ini. Si B pun memasukkan modalnya. Yang modal itu dikelola oleh si A. Disepakati bahwa ini kita lihat hasilnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Dengan keuangan, dicatat keuangannya dengan baik dan dijalankan. Selama 3 tahun itu, si pemodal tidak berhak untuk narik. Kecuali dengan izin ridho si A. Si B tidak berhak. Pembatalan sepihak. Karena ini sudah disepakati sampai 2 tahun, 3 tahun, tergantung kesepakatan mereka. Kemudian hasilnya, kalau mendatangkan keuntungan, dibagi oleh antara si A dan si B dengan persentase yang mereka sepakati bersama. Terserah mereka berapa membaginya persentasenya. Mau 30%, 70%, 40%, 60%, 50%, 90%, 10%, 95%, 5%. 1,99 asal disepakati oleh kedua belah pihak halal. Hasil keuntungan murni. Lihat apa yang akan dikerjakan disepakati. Tanggal jatuhnya tempo penghitungan disepakati. Dan berapa keuntungan persentasenya disepakati. Kemudian si B pun memasukkan modal, mulai diolah oleh si A. Setelah jatuh tempo yang ditentukan, mereka berkumpul melihat hasil bisnis selama waktu yang telah ditentukan. Kemudian seandainya untung dari 100 juta modal yang ditanamkan sekarang sudah menjadi 150 juta, berarti ada keuntungan 50 juta. 50 juta itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati tadi. Bagaimana kalau terjadi kerugian? Konsekuensi bagi hasil seandainya rugi dari modal yang ditanamkan 100 juta, sisanya hanya 50 juta, bangkrut. Tergantung kesepakatan, apakah dilanjutkan yang 50 juta ini tetap diolah, mudah-mudahan bisa naik lagi dan berkembang, atau berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, 50 juta yang tadi yang tersisa dikembalikan kepada si B pengusaha. Selesai. Si B sebagai pemodal rugi uang 50 juta, si A selaku pengusaha rugi waktu, tenaga, pikiran untuk mengembangkan bisnis. Adil kan? Apakah hal yang seperti ini itu yang terjadi dalam bagi hasil yang ada di rekening kita? Saya yakin dan percaya semua orang akan menggeleng. Semua orang pasti akan menggeleng. Bukan ini yang terjadi. Kapan kita sebagai nasabah mufakat dengan bank? Kapan waktunya kita tentukan? Kapan kita tahu apa keuntungannya, apa bisnisnya? Bahkan uang kita, hari ini kita masukkan uang kita tersebut 10 juta, nanti sore kita tarik 5 juta. Besok pagi kita masukkan lagi 500 ribu. Besoknya kita tarik lagi 4 juta. Besoknya
Bahkan satu hari itu bisa uang kita itu masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Yang seperti ini tidak bisa menjadi bagi hasil dalam mudharabah. Lalu bagaimana dia bisa dikatakan mudharabah alias bagi hasil? Tidak mungkin, dan itu jauh sekali dari konsep bagi hasil yang diterangkan oleh syariat Islam. Maka itu tidaklah Islami. Maka itu tidaklah Islami dan hukumnya sama dengan bunga-bunga yang ada di bank konvensional, ya, dan itu dalam bahasa kitanya riba. Dalam bahasa syariatnya riba. Kemudian di bank-bank Islami juga saya mendapat informasi, hanya mendapatkan informasi. Kalau memang begitu adanya, itu juga riba. Kalau memang begitu adanya, saya ingin mengatakan ini, kalau memang begitu adanya, itu sebenarnya juga riba. Kesepakatan antara si bank dan nasabah jual beli. Sepakatannya jual beli, dibuat kesepakatan jual beli di atas kertas jual beli. Bukankah jual beli itu halal? Ya, di atas kertas dibuat mufakat jual beli. Lalu si nasabah membuat proposal, saya akan membeli mobil dengan seharga sekian, sekian, sekian. Setelah proposalnya diterima oleh bank, lalu si nasabah dipanggil, dibuat kesepakatan berapa si bank akan menjual kepada si nasabah. Mobil dengan harga 200 juta, kemudian dijual dengan harga 300 atau 350 juta. Kemudian dengan pembayaran dicicil selama 2 tahun, 3 tahun dan semacamnya. Disepakati transaksi menjual mobil yang harganya 200 juta menjadi 350 juta dengan sekian kali cicilan. Setelah itu bank menyerahkan uang kepada nasabah 200 juta untuk beli mobil itu. Teman-teman bercerita kepada saya, begitu keadaannya. Kalau begitu keadaannya, ini bukan jual beli. Ini bukan tijarah dalam agama Islam. Ini minjam uang. Cuma di atas kertas dinamakan apa? Transaksi jual beli. Nama tidak akan bisa merubah. Lalu apa bedanya? Anda punya uang 200 juta ke bank konvensional harus dibayar, dicicil. Pinjaman berbunga. Orang konvensional nyata-nyata mengatakan pinjaman berbunga. Pinjaman yang harus dikembalikan lebih. Ya kan? Di bank syariat dikatakan transaksi jual beli. Diberikan 200 juta, belanjakan mobil oleh nasabah, kembalikan 350 juta. Tapi di atas kertas dibuat jual beli. Ini hanya merubah nama. Ini hanya merubah nama pinjaman yang harus dikembalikan lebih, lalu dibuat di atas kesepakatan transaksi jual beli. Dan itu tidak merubah hakikat. Yang boleh adalah kalau memang si A ingin meminjam ke bank syariah ingin membeli dari bank syariah, maka bank syariah harus membeli barangnya. Kemudian barangnya diserahkan kepada si A dengan transaksi jual beli. Bukan uang yang diserahkan oleh bank kepada si A untuk dia membeli mobil. Itu sama jangan meminjamkan uang. Si bank harus beli dulu mobilnya, baru serahkan kepada nasabah. Beli oleh si bank, kemudian buat transaksi jual beli penjualan mobil secara kredit, buat transaksinya, serahkan mobil itu kepada si A. Kepada nasabah. Nasabah akan terima mobil karena dia membeli dari bank mobil. Si nasabah membeli dari bank mobil. Begitu juga halnya dengan membangun rumah. Buat proposal pembangunan rumah, serahkan ke bank, bank ACC, terima uang, bangun rumah oleh kita. Kembalikan biaya pembangunan tersebut lebih daripada yang diambil dari bank, itu riba. Tapi kalau mau bank syariah buat rumah. Bank syariah yang bangun rumah, bank syariah yang mengerjakannya dengan tukang-tukang suruhan dari bank syariah, kemudian kita membeli dari bank syariah dengan cara mencicil. Dan syarat mencicil tidak boleh ada dana tambahan. Mau dibilang apa terserah. Setelah disepakati rumah itu harganya 300 juta, tidak boleh ada tambahan dana setelah itu. Dia bertahan di angka 300 juta. Dalam bentuk apapun. Kalau kemudian ada dana tambahan, di luar harga, dia adalah riba. Yang sekarang ini marah adalah dana yang disebut dengan dana denda. Terlambat bayar denda. Terlambat bayar denda. Kalau kemudian harga sebenarnya 300 juta, kemudian terlambatnya 30 kali, kali 10 ribu, sudah menjadi 300 ribu. Sebenarnya kita akhirnya membayar 300 ribu. Berarti ada tambahan dana, bergerak angkanya. Bergerak angkanya. Ketika angkanya bergerak, itu adalah riba. Karena ketika telah terjadi transaksi jual beli dalam agama Islam baru dianggap sah apabila jelas barang yang dijual dan jelas berapa harganya. Namun mereka mengatakan ini bukanlah harga. Ini tidak akan masukkan ke dalam komponen harga. Komponen harga tetap 300 juta. Ini hanya denda terlambat bayar. Bukankah riba itu karena terlambat bayar? Riba itu adalah ta'jilul ajal bil muqabil. Memberikan tangguhan waktu, namun ada hitung-hitungannya. Itu yang riba. Itu yang riba, yang disebut dengan riba nasi'ah. Diberikan tangguhan waktu, namun ada hitung-hitungannya. Persis dengan apa yang terjadi. Terlambat, tambah. Disebut denda. Dan mati-matian kita memperjuangkan supaya dendanya dihapus. Silakan harganya dinaikkan, dendanya hapus, enggak berani. Tetap bersikukuh mengatakan bahwa ini tidak masuk komponen harga, harganya tidak berubah, namun ini hanya denda karena supaya nasabah komitmen untuk menjual, untuk membayar, supaya tidak terjadi keterlambatan bayar dan yang lainnya. Tapi kita katakan, silakan naikkan harga. Hilangkan denda. Tidak berani. Walaupun kemudian naiknya harga itu lebih banyak daripada kehasilkan daripada harus menerima denda. Harus mengambil uang denda. Mungkin selama pembayaran dia tidak pernah terlambat. Sehingga harga naik, denda sebenarnya tidak ada sebenarnya. Tapi itu juga tidak berani dilakukan karena harus dibayarkan denda untuk keterlambatan bayar. Dan itu peraturan yang diwajibkan, sepertinya diwajibkan. Sehingga tidak berani mereka menaikkan harga dengan menghapuskan denda. Kemudian dikatakan bahwa ini tidak termasuk harga sebenarnya. Ini hanya denda di luarnya. Tidak termasuk komponen harga. Itu hanya perubahan nama. Itu hanya perubahan nama. Orang Yahudi dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Namun pasang perangkap di hari Jumat. Diambilnya di hari Minggu. Kan saya tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Kami tidak ada menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Lalu Allah datangkan ujian. Hari Sabtu itu banyak ikan keluar. Di hari lain menghilang. Sehingga orang Yahudi, tidak, kita tidak akan menangkap ikan di hari Sabtu. Mereka pasang perangkap di hari Jumat. Hari Sabtu mereka tidak melaut dan tidak menangkap ikan. Hari Minggu mereka pergi ngambil hasilnya. Secara teknis, apakah mereka menangkap ikan di hari Sabtu? Tidak. Tetapi Al-Quran mengatakan ya. Mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Yang lain itu hanya tipu muslihatnya. Orang Yahudi diharamkan untuk mereka memakan lemak Kita kan kalau nyembelih sapi ada lemak-lemaknya itu. Itu diharamkan untuk umat Yahudi. Enggak boleh mereka makan itu. Lalu apa yang mereka kerjakan? Mereka ambil lemak yang tidak boleh dimakan itu, mereka olah menjadi minyak, mereka jual, mereka makan harganya. Mereka makan uang hasil penjualan minyak itu. Pertanyaannya, apakah umat Yahudi memakan lemak? Tidak, mereka makan uang. Hasil penjualan minyak, bukan lemak. Minyak yang mereka jual. Minyak yang hasilnya dari lemak. Dilaknat oleh Allah. La'anallahu al-yahud. Lamma harramallahu alaihim asyuhur jamaluha wa ba'uha wa akalu tsamanaha. Allah melaknat kaum Yahudi ketika Allah haramkan untuk mereka lemak, mereka jadikan minyak. Lalu mereka jual, mereka makan uang hasil penjualannya. Allah melaknat. Coba lihat. Jangan tambahkan harga. Jadikan harga itu harga yang pas. 300 juta tidak berubah untuk selama-lamanya. Enggak berubah kok. Itu cuma denda aja kok. Enggak berubah. Harganya begitu saja. Enggak akan berubah-ubah harganya. Cuma denda. Berarti berubah. Tanyakan berubah atau tidak? Berubah berarti berubah. Namun itulah hiyal yang dibuat. Nah, kemudian ada asuransi syariah. Saya secara pribadi tidak pernah tahu peraturan asuransi. Tidak pernah andil, jadi saya tidak tahu pasti. Saya hanya bercerita tentang sesuatu yang pernah saya dengar langsung dengan telinga saya. Saya saksikan dengan mata saya. Berasal dari asuransi takaful pada waktu itu, di salah satu pengajian kita, di salah satu instansi yang ada di Pekanbaru. Mereka datang menawarkan asuransi syariah kematian. Caranya adalah masuk dan bayar 50 ribu, saya lupa per bulan atau per tahun, lupa. Mungkin per bulan. 50 ribu per bulan. Mereka tawarkan asuransi itu 50 ribu per bulan. Kemudian, kalau seandainya bapak wafat, katanya kami akan bayarkan 10 juta. Kami akan bayarkan 10 juta. Kalau begitu adanya, ini adalah judi. Haram. Bayarkan, nanti dapat uang lebih seandainya nanti kita mujur. Seandainya nanti kita tidak mujur, uang kita sudah lebih daripada itu, enggak dapat-dapat. Ini judi. Di saat nasib untung, menang kita. Di saat nasib tidak mujur, rugi kita. Ini judi. Namun saya hanya berani berbicara ini karena ini yang pernah saya dengar dan pernah saya lihat dan saya saksikan. Secara rinci saya tidak tahu bagaimana peraturan asuransi lainnya. Tapi kalau begitu adanya, kita masuk, kemudian uang kita di sana, walaupun kita masuk baru 3 bulan, kejadiannya terjadi, lalu kita dapat lebih banyak daripada uang yang telah kita tanam. Atau kemudian ternyata setelah bertahun-tahun kita tanam uang di sana, enggak pernah kejadian itu sehingga kita enggak pernah menikmati uangnya. Atau kemudian terjadi setelah puluhan tahun yang sangat panjang, seharusnya uang kita yang sudah tertanam sampai 30 juta, kita hanya menikmati 10 juta, itu haram. Kalau begitu kondisinya. Walaupun dinamakan Islami, asuransi Islami dan yang lainnya. Boleh kita buat asuransi, tanamkan uang. Tetapi Anda boleh mengambil sejumlah uang yang ada pada rekening Anda. Gak apa-apa. Namakanlah asuransi. Gak apa-apa itu. Buat lagi asuransi syariah baru. Asuransi mobil misalnya. Begitu dia masukkan uangnya 300 juta, 300 ribu per bulan, 300 ribu per bulan. Mobilnya tabrakan. Dana di rekeningnya cuma ada 30 juta. Hanya 30 juta ngambil nih untuk mobil Anda. Boleh itu. Walaupun dinamakan apa? Asuransi. Karena sebenarnya itu menabung. Karena itu sebenarnya apa? Nabung. Tapi kalau kita tanamkan 300 ribu per bulan, kemudian dalam jangka setengah tahun berarti uang kita hanya 1.800.000, mobil kita tabrakan hancur, biaya perbaikannya 60 juta dibayarkan oleh pihak asuransi, itulah yang namanya judi. Nasib mujur, menang dapat angka lebih. Nasib buruk, kalah dapat kerugian. Itu judi, itu kaidah judi yang diharamkan. Kalau begitu kondisi asuransinya, walaupun dinamakan islami, dia tidaklah islam. Dia haram karena itu judi. Ada musabaqah tilawatul Quran dalam bentuk yang kita ketahui sekarang. Tampillah remaja dan remaji di depan pentas, di depan, membacakan ayat Al-Quran dengan suara yang dilantunkan, ditonton oleh ratusan orang. Tampilannya sangat islami, yang dibaca Al-Quran, yang disenandungkan ayat-ayat Allah, tapi ini tidaklah islami. Apalagi kalau ditambah dengan setiap peserta harus membayar uang pendaftaran, inset, yang dari uang pendaftaran tersebutlah dibagi, dibelikan hadiah. Tambah lagi dia. Mau masuk ikut? Masukkan uang 25.000 sebagai uang. Katanya uang pendaftaran. Dari uang ini nanti diolah menjadi hadiah. Itu haram di atas haram. Sudahlah wanita dipertontonkan di depan ramai-ramai. Suaranya dimerdukan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, hai wanita, jangan kalian lembutkan suara kalian sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit senang mendengarkan suara kalian. Sekedar melembutkan suara ketika berbicara saja diharamkan oleh agama Islam. Dibuat-buat, dimerdukan suaranya seindah mungkin agar orang, ya seperti pembawa-pembawa acara, membuat acara di radio dan yang lainnya, suaranya dicari suara yang indah-indah, tertawa, merayu, membangkitkan birahi kaum laki-laki, itu haram. Apalagi kalau kemudian suara saja seperti itu sudah haram. Bagaimana kalau suaranya ada, orangnya nampak, ditonton rame-rame, yang nonton pun sambil pacaran. Betul tidak? Kalau sudah ada ajang musabaqah besar-besaran, iyalah kalau yang menonton bukan orang pacaran. Apalagi kalau kemudian setelah pentas itu lapangannya dibuka lebar untuk siapapun di sana. Ya ada yang lainnya yang bukan pacaran di sana, ada. Tapi lihat apa yang ada di sekelilingnya. Maka musabaqah dengan cara yang seperti itu, apalagi kemudian ada inset dari sana, kemudian musabaqah itu hadiahnya diambil, dijadikan dari uang tersebut, ini adalah judi. Masukkan uang 25 juta, berjudilah. Nanti kalau Anda menang, Anda dapat sebuah trofi yang berharga, uang sampai 15 juta rupiah. Hasilnya dari mana? 25 juta yang dikumpulkan dari peserta. Itu judi lagi. Jadi tampilan yang sangat islami, akan tetapi sebenarnya dia tidak ada islaminya di situ. Di dalamnya ada judi, di dalamnya ada tindakan-tindakan yang tidak islami, di dalamnya ada hal yang terlarang dalam syariat Islam. Muka musabaqah dengan cara yang seperti itu, yang digambarkan, yang kita gambarkan tadi itu tidak boleh. Diharamkan. Ada drama Islam, film-film religi, dikatakan islami karena ingin memberikan sebuah pelajaran. Akhir dari perjalanan pemakan riba seperti ini, akhir dari perjalanan wanita malam seperti ini. Lalu dalam film, kan di dalam film itu ditampilkanlah dia berbusana sangat minim, pergi ke diskotik, berjoget ria bersama puluhan orang yang ada di sana, kemudian bergonta ganti pasangan, tidur. Kemudian akhir daripada hayatnya mati sambil menjulurkan lidah, berbelatung dan yang lainnya. Di akhir drama itu seorang ustaz akan tampil membacakan sepotong ayat Al-Quran dan nasihat. Wahai ustaz, Kalau benar Anda ingin menerangkan yang haram, toh di film tadi sangat banyak yang haram yang ada. Wanita tanpa busana tampilkan di film, bukankah itu haram? Bukan suaminya lalu dia berpelukan, bukankah haram? Lalu Anda tampilkan di diskotik orang bergoyang ria dengan busana-busana yang minim, bukankah itu haram untuk dilihat? Lalu kemudian kenapa di akhir acara kemudian ustaz berbicara Allah subhanahu wa ta'ala begini, begitu dan yang lainnya. Bahkan ketika wafat dulu tidak pakai jilbab. Ketika wafat dulu tidak pakai jilbab. Ditonton aurat wanita, dipertontonkan tempat-tempat nuansa musik. Yang mungkin bagi orang-orang yang hatinya tergiur. Yang dia lihat bukan acara dramanya, cuman ketika masa-masa gelapnya itu saja. Dan juga kadang-kadang ditampilkan hal-hal yang gaib. Malaikat sedang marah. Malaikat maut mencabut nyawa. Malaikat mungkar dan nakir bertanya di alam kubur. Bahkan kadang-kadang ditampilkan dalam drama itu seolah-olah dia sedang dalam neraka. Dan malaikat mengazabnya. Subhanallah. Apa ini? Permainan terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Lalu bisa dikatakan islami karena hanya ingin menanamkan satu poin. Orang berbuat maksiat itu akhirnya hancur. Orang yang berbuat dosa besar itu akhirnya hancur. Ditambah sedikit ceramah ustaz di belakangnya. Atau di awal atau di belakangnya. Semua itu tidak akan merubah haramnya drama itu. Yang telah mempertontonkan aurat kaum wanita. Telah mempertontonkan tempat-tempat maksiat. Telah membiarkan seorang istri dan suami yang bukan mahram, yang palsu. Kemudian tidur bersama. Menampilkan malaikat dalam bentuk. Menampilkan surga neraka dalam bentuk. Dan yang lainnya. Dan itu adalah perbuatan manusia yang terlarang dalam agama Islam. Dan itu haram. Kita akan cepat saja. Mohon maaf karena waktu yang tidak mungkin untuk membuatnya. Ada busana muslimah trendy. Ada busana muslimah trendy. Dia mau berpakaian muslimah tapi tidak mau kehilangan gaul. Dia mau berpakaian muslimah tapi tidak mau dikatakan terbelakang. Sehingga busananya dibuat se-trendy mungkin. Biasanya yang trendy itu busananya sempit. Kalau jilbabnya hanya diikat-diikat di lehernya. Pakaian itu sempit. Lihat wanita-wanita muslimah sekarang. Memang pakai jilbab dia. Di bahunya, sampai bahunya jilbab itu. Lalu dia pakai baju kemeja dengan lengan. Sampai di lengan. Sisanya pakai manset. Kemudian pakai celana jeans yang ketat. Sehingga menampilkan seluruh bodinya. Dan baju yang dia pakai pun pendek. Sehingga kalau dia nunduk, narkoba. Saya dapat istilah narkoba malah di Mekah. Dari seorang ustaz di kota di Mekah itu. Nampak kolor dari belakang. Kemarin dapat istilah baru lagi. Nampak kolor bangga. Bagaimana busana muslimah? Ketat. Rasulullah SAW bersabda. Dua penduduk neraka yang belum pernah aku melihat mereka. Salah satunya kata Rasulullah SAW, wanita yang memakai pakaian tapi sama dengan telanjang. Diterangkan oleh para ahli hadis, telanjang maksudnya dia berpakaian tapi transparan sehingga nampak warna kulitnya. Dia berpakaian tapi sempit sehingga mempertontonkan seluruh bodinya. Maka itu tidak Islam. Maka itu tidak apa? Tidak Islam. Apalagi kalau kemudian dibuat fashion show-nya. Tampilkanlah model-model yang selama ini menampilkan aurat, sekarang tampil dengan busana muslimah. Bagian yang islami, yang bukan islami, ringtone di handphone. Ketika ditelepon orang, yang keluar suara Ustaz Abdurrahman Sudai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Islam ringtone. Al-Quran. Ada yang memutar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Subhanallah. Ini dianggap Islam. Ringtone-nya Islam. Tetapi ini tidak Islam. Dengan dalil beberapa hal. Pertama, Al-Quran itu harus didengarkan. Dan siapa yang ketika berbunyi handphonenya, ringtone, ayat kursinya, dia katakan, dia simak ayat Al-Quran. Berbunyi ringtone ya, dia simak dulu ayat Al-Quran. Siapa yang melakukan itu? Udah habis ayat kursinya baru diangkat. Assalamualaikum, siapa ini? Ada gak orang seperti itu? Ayat Al-Quran itu bagi dia hanya sama dengan nada-nada dering yang lain, sama dengan lembu ketika mengeluarkan suaranya, ayam jantan ketika berkokok. Sama enggak posisinya sekarang itu? Sekedar untuk mengingatkan dia ada orang nelfon. Subhanallah, penghinaan terhadap Al-Quran. Yang terjadi berikutnya, dia akan putuskan ayat Al-Quran tersebut tidak pada tempatnya. Allahu la ilaha teng, diputuskan dia. Halo, apa kabar? Allah yang tiada ilah, mati. Apa maknanya? Bagaimana kalau kemudian suaranya itu berbunyi ketika dia sedang dalam toilet? Ayat kursi dibaca di dalam toilet. Al-Fatihah dibaca dalam toilet. Ada kalimat Allah saja di dalam jam kita ada kalimat Allah, itu haram jam itu dibawa ke toilet. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalimat lafzul jalalah Muhammad Rasulullah. Dalam khatam Nabi, dalam stempel Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah, dan stempelnya dari cincinnya. Muhammad Rasulullah. Itu kalau Nabi Muhammad mau ke toilet dibuka dulu. Tidak boleh dibawa ke toilet. Sekarang kita lagi nongkrong enak-enak, lalu bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada dalil darurat di sini. Karena Al-Fatihah bisa diganti dengan suara ayam yang berkotok apa? Suara ayam, ayam jago, suara lembu, suara anak tertawa dan yang lainnya bisa. Kenapa harus Al-Fatihah? Bahagian daripada Islami yang bukan Islami memutar Al-Quran di mobil dan kita berbicara. Diputarkan Al-Quran di tek mobil, lalu dibiarkan Al-Quran Quran itu berbunyi dan kita sibuk berbicara sesama penumpang mobil, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarkan Al-Quran tersebut. Ini peremehan terhadap Al-Quran Al-Karim. Tidak boleh. Al-Quran itu ketika disuarakan harus ada yang dengar, harus didengarkan. Lalu kemudian Al-Quran diputarkan, kita sibuk berbicara, itu tampilannya Islami. Ketika orang lewat, aduh mobil ini Al-Quran diputar, padahal orang di dalamnya tidak ada dengan Al-Quran tersebut. Maka kalau ingin memutarkan Al-Quran di mobil boleh, tapi kita harus dengar. Walaupun kemudian kita di dalam mobil ada 6 orang, Satu ingin mendengarkan Al-Quran, lima berbicara sesama mereka. Satu yang memutarkan Al-Quran untuk dia dengarkan, tidak apa-apa. Karena Al-Quran yang ingin dibacakan adalah niat adalah orang yang ingin mendengarnya. Dengan seksama, dengan baik, untuk diambil pelajaran. Apalagi kalau kemudian dia mengerti maknanya. Tapi kalau semuanya berbicara dan diabaikan suara Al-Quran begitu saja, kita khawatir. Ini terlarang dalam agama kita. Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Furqan ayat 30 mengadukan kepada Allah bahwa kaumku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan. Kita khawatir masuk ke sana. Hampir mirip dengan Al-Quran diputarkan di mobil sementara orang berbicara adalah Al-Quran yang diputarkan di masjid-masjid sebelum musala, tidak ada yang mendengarnya. Sekarang tren di masjid-masjid sebelum sholat fardu seperempat jam diputarkan Al-Quran. Sebelum sholat subuh diputarkan Al-Quran. Garimnya bangun, hidupkan kaset, tidur lagi dia. Tak ada yang mendengarkan, Al-Quran berbunyi sendiri. Tidak ada yang mengacuhkan. Ketika gotong royong bersama pembangunan masjid diputarkan kaset Al-Quran. Orang sibuk berbicara, teriak dan yang lainnya, ada yang mengucuk semen dan yang lainnya, ada yang Al-Quran berbunyi sendiri, tidak ada yang dengarkan. Hati-hati. Faida quri al-Quran, fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik, diam, kata Al-Quran. Kata Allah di dalam Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar dengan baik-baik, dengar dengan seksama dan diam. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Apakah kita telah diam? Apakah kita telah mendengarkan dengan baik? Kalau hanya diputar sebagai pengumuman, akan sebentar lagi sholat, jangan. Karena ini tampilan yang sangat islami. Sementara dia tidak islam. Karena yang islami adalah apabila Al-Quran dibacakan, harus didengar dengan baik dan harus diam. Sementara ini Al-Quran diputarkan, mereka berbicara rame-rame. Tidak ada yang mendengarkan Al-Quran. Seperti yang di mobil tadi, seperti yang di masjid ini. Tapi kalau kemudian memang ada garim tersebut duduk, dipujikan oleh Al-Quran, didengarkan oleh dia, dan itu diberdengarkan keluar, insya Allah tidak apa-apa. Tapi apa seperti itu kejadian? Dan tidak akan mungkin setiap sholat garim itu bisa seperti itu. Sekali-sekali dia putarkan kaset, dia dengarkan dengan baik, kemudian terdengar keluar, ada yang mendengarkan, sekali-kali dia lakukan, insya Allah tidak apa. Wallah. Yang islami, sepertinya islami, tidak islami adalah kaligrafi dari ayat Al-Quran ada di dinding-dinding rumah kita. Ada di keramik-keramik kita. Sepertinya islami sekali. Rumah kita dipenuhi hiasan dari Al-Quran. Kita katakan tidak islami karena Nabi tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukannya. Al-Quran itu bukan untuk jadi hiasan dinding rumah. Walaupun kita tidak berani mengatakan haram. Tetapi bukan itu, untuk itu Al-Quran. Dan betapa banyak Al-Quran ditampilkan di dinding rumahnya, sementara yang dia kerjakan di rumah itu yang bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut. Yang sedang dia kerjakan di rumahnya, sesuatu yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Lalu apa ubahnya ayat Al-Quran di dinding rumah dengan bunga, dengan gambar-gambar yang lain, dengan kalau ada yang memajangkan kuda-kuda yang indah, walaupun itu tidak boleh. Apa bedanya ayat ini dengan kuda-kuda itu sebagai hiasan rumah? Cuman tampilannya islami, sebenarnya tidak islami. Al-Quran bukan untuk digitukan. Al-Quran untuk disimak, dibaca, dipahami, diamalkan dalam kehidupan. Kita mengatakannya tidak islami karena yang tadi, Nabi tidak pernah melakukannya. Dan mungkin Nabi Muhammad tidak tahu yang mana yang islami. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat. Dan di sini bisa lihat betapa banyak orang-orang yang terjerat dalam hal-hal yang mereka anggap baik. Akan tetapi pada dasarnya ketika kita kembalikan kepada apa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, maka kita tidak temukan itu semua ada. Bahkan seperti yang terlihat di atas tadi, banyak sekali yang sebenarnya haram dibungkus sedikit, dirubah sedikit namanya, berubah menjadi halal di keyakinan sebahagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita daripada tergelinciran meyakini sesuatu, tergelinciran melakukan sesuatu, dan Allah mudahkan kita untuk mengetahui Islam yang sesungguhnya, dan bukan Islam dalam logo dan tampilan saja. Wallahu taala alam. Silakan, kita akan sediakan waktu lebih kurang setengah jam saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kita akan berakhir ya, setengah jam sebelum sholat. Mudahkan ikhwan-ikhwan atau akhwat yang ingin pulang dan ingin sholat di jalan, karena sepertinya masjid kita tidak cukup untuk sholat, dan kemudian ibu-ibu susah untuk sholat, dan kita tidak rekomendasikan untuk sholat di lokal mengikuti imam yang ada di masjid. Apa hukumnya mengambil rumah yang dikreditkan dengan ketentuan kalau terlambat bayar harus membayar denda? Bagaimana kalau kita mengambil dan berusaha untuk tidak terlambat bayar? Ini pertanyaan bagus ini. Kita sepakati transaksi itu, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlambat bayar. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin Anda tidak pernah terlambat bayar selama 30 tahun? Kalau ada yang menjaminnya, tidak akan pernah terlambat bayar selama 30 tahun. Saya rasa tidak akan ada yang berani menjamin ya. Kalau pun ada yang menjaminnya, tetap tidak boleh karena asal-usul transaksinya salah. Asal usul transaksinya sudah salah. Sahkah jual beli tanah atau sawit yang kita tidak melihat secara langsung, membelinya hanya melalui titipan dari keluarga atau orang lain? Kalau kita percaya orang lain tersebut amanah dan kita wakilkan dia untuk membeli, tidak ada masalah. Membeli bisa langsung, bisa pakai wakil. Membeli itu bisa langsung, bisa pakai wakil. Oleh karena itu, kalau kita percaya keluarga kita, kita wakilkan dia untuk membeli, dia yang melihatnya, dia yang boleh. Itu artinya kita mewakilkan kepada keluarga kita untuk membelikan kita apa? Sawit. Pada setiap hari raya Islam tiba, selalu diadakan takbiran berjamaah. Namun ada yang diiringi dengan memukul benda-benda musik dan benda-benda lainnya. Apakah itu hukumnya? Apakah itu termasuk ke dalam musik? Tidak perlu saya jawab. Jawabannya sudah pasti diketahui semua yang hadir. Ya kan? Apa musik? Keluar sama-sama. Pertama, tidak pernah Nabi lakukan. Nabi tidak pernah ketika datang Idul Fitri itu ramai-ramai keliling-keliling musola, keliling-keliling kota Madinah dengan sahabat. Tidak pernah. Itu umat akhir zaman yang melakukan. Pertama, tidak pernah ada zaman Nabi. Berarti itu bukan Islami. Kalau diiringi musik, lebih parah lagi dia. Lebih parah lagi. Bagaimana asuransi? Sebagian asuransi adalah haram. Bagaimana dengan jasa raharja? Tapi bila terjadi kecelakaan, menerima uang dari jasa raharja? Bukankah jasa raharja itu asuransi? Ya. Ini seolah-olah pertanyaannya berharap jasa raharja ini tidak asuransi. Sebagian asuransi adalah haram. Bagaimana dengan jasa raharja? Jasa raharja asuransi. kita bayar. Kita tapi terpaksa, kita dipaksa untuk membayarnya karena dia dimasukkan ke dalam harga tiket. Boleh kita menerima uang asuransi yang kita masukkan secara paksa? Ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Habbad, ahli hadis kota Madinah, bagaimana kalau kita harus membayar asuransi secara paksa? Bolehkah kita mengambil uangnya? Beliau katakan boleh, sebatas uang yang kita masukkan. Boleh sebatas uang yang kita masukkan. Contoh, saya seorang pegawai. Di pegawai itu langsung gaji itu dipotong untuk asuransi. Yang asuransi itu dimasukkan ke dalam asuransi apa? Asket. Asket ya. Atau jam suspek dan yang lainnya. Langsung dipotong. Berarti kan diambil secara paksa dari kita. Enggak jadi masalah. Uang itu enggak akan hilang. Hitung terus, bulan ini berapa dipotong untuk asuransi? Hitung. Tung, berapa? Kita kan tahu tuh berapa potongan uang kita. Totalkan uang tersebut. Ketika satu saat sakit, boleh ambil uang asuransi tersebut sejumlah uang kita yang telah diambil oleh asuransi dari kita. Itu uang kita yang diambil dari kita secara paksa. Kita boleh mengambilnya lagi di saat ada kesempatan. Jadi kalau seandainya kira-kira uang kita di asuransi sudah 10 juta, kemudian kita operasi dengan harga 9 juta, 10 juta, pakai uang asuransi itu enggak apa-apa. Karena itu uang kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau uang kita 3 juta, asuransinya 10 juta? Uang kita yang ada di asuransi 3 juta cuma. Tapi biaya operasi kita 10 juta. Berarti lebih berapa? Lebih 7 juta. Kita hanya boleh ambil yang 3 juta. Tidak boleh lebih. Ada yang mengatakan, kan kedepannya saya tetap jadi pegawai negeri. Kan tetap akan diambil dari saya uang tersebut. Siapa yang menjamin Anda bulan depan masih hidup? Siapa yang menjamin Anda bulan depan masih hidup? Tidak ada yang menjamin Anda masih hidup bulan depan. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu akan terlunasi dengan uang untuk tahun-tahun yang akan datang. Apakah halal mengambil hadiah dari undian bank? Seperti hadiah undian sepeda, BRI, dan tahapan BCA lainnya. Tahapan BCA dan yang lain-lainnya. Jangan, lebih baik ambil hadiahnya, uangkan, kemudian gunakan untuk fasilitas umum. Jangan kita ambil. Karena tentu uang itu berasal dari hal-hal yang tidak baik. Kita hanya dalam keadaan darurat meletakkan uang kita di sana. Menyimpan uang kita dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, andai di antara kita ada orang yang punya kekuatan di bank, atau kita punya teman kenalan yang kuat di bank, tolong sampaikan kepada mereka, tolong bukakan untuk kita rekening tanpa bunga dan tanpa bagi hasil. Karena kita tidak ingin memasukkan uang kita, tidak mau lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Namun tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita punya, di antara yang hadir, punya kekuatan di bank apapun, atau kita punya kenalan keluarga yang orang kuat di bank, tolong lobby, katakan kepadanya, tolong bukakan simpanan tanpa bunga. Itu akan lebih aman. Dan kalau itu terwujud, maka tidak ada halalnya bagi kita untuk menyimpan di tempat-tempat yang bermasalah. Bagaimana dengan jual beli tanah dengan harga 13.500 dengan uang muka 1 juta, angsuran 50.000 per bulan, total 13.500 sesuai dengan kesepakatan terlambat bayar 3 bulan, batal jual beli, uang yang sudah masuk dikembalikan setelah 50 bulan. Boleh. Ini kesepakatan yang diambil ketika transaksi. Ini kesepakatan yang diambil ketika apa? Ketika transaksi. Maaf pertanyaan yang sangat banyak dengan waktu yang sangat sedikit. Bagaimana tanggapan Ustaz ketika kita menyetel murattal Al-Qur'an? Kita menyetel murattal Al-Qur'an, kita juga membaca Al-Qur'an. Kan sama-sama baca Al-Qur'an. Kalau seandainya yang kita setel adalah Al-Qur'an, kemudian yang kita baca sama dengan yang tadi untuk menyimak hafalan kita, berarti kita tetap memperhatikan Al-Qur'an yang ada. Tapi kalau yang disetel surat Al-Baqarah, yang dibaca oleh kita surat Ar-Rahman, kita sudah menghiraukan Al-Quran yang dibacakan, ya kan? Yang dibacakan oleh telan kaset surat Al-Baqarah, yang kita baca surat Ar-Rahman, nggak nyambung kan? Berarti kita baca sendiri, kaset bicara sendiri. Maka ini mengabaikan Al-Quran yang sedang diputarkan, yang dibacakan lebih baik matikan. Atau kita ikut Al-Quran tersebut untuk membenahi. Kita berarti kita perhatian terhadap ayat yang dibacakan kepada kita. Wallahu a'lam. Belum juga ini. Mengambil, ingin mengambil dari bawah. Karena kalau di atas semua terakhir. Silakan Pak. Yang kita katakan tadi bahwa keberadaan kita ke tanah, karena memang tidak ada lagi tempat yang aman. Di tengah sangat ramainya para maling, sehingga sepi yang berlapis di rumah pun masih bisa dia jebol. Dan kalau kita taruh uang di rumah, mata gak bisa tidur. Kita kesana dalam keadaan terpaksa. Kita kesana dalam keadaan apa? Terpaksa, darurat. Maka memang keberadaan adanya orang-orang yang berpenampilan Islam dan mungkin berjubah, berjenggot dan yang lainnya di bank merisihkan. Jujur demi Allah, saya setiap masuk bank itu jiwa saya berkecamuk. Demi Allah. Sehingga saya orang paling pemalas ke bank. Karena dalam setiap ada jiwa yang tidak nyaman selama berada di sana sampai keluar. Tapi apa boleh buat? Sampai saat ini belum ada solusi. Maka kita selalu memikirkan solusinya. Kita selalu memikirkan solusinya. Kita berusaha mencari solusinya. Tapi sekarang belum Allah takdirkan ketemu. Kita sudah mencoba rapat untuk membentuk BPR syariah. Tapi kita enggak kuat. Kita mencoba untuk rapat untuk membuat koperasi syariah yang dengan cara kita masih juga gagal. Dan cara yang paling mudah mungkin yang tadi. Cara yang paling mudah mungkin yang tadi. Andainya ada mereka yang mau membuka tabungan tanpa bunga dan tanpa bagi hasil seperti yang terjadi sekarang. Sehingga uang kita betul-betul menabung murni. Kalau seandainya toh mau mereka ambil biaya administrasinya setiap bulan 5.000, 7.000, enggak apa-apa. Setiap bulan 7.500 berapalah. Toh untuk membayar uang parkir kita satu bulan lebih daripada 30.000. Tapi kalau mereka ingin memberikannya, tidak diberikan bunga, tidak diambil biaya administrasi juga akan lebih baik. Toh pada dasarnya ketika uang kita di sana lebih daripada 10 juta, bunga yang mereka berikan kepada kita seimbang atau akan lebih daripada biaya administrasi yang mereka bebankan. Maka jalan yang terringan, jalan keluar setelah kita berpikir, berdiskusi, jalan keluar yang paling ringan adalah mencari bank atau mencoba untuk melobi bank mau membuka tabungan tanpa bunga. Kemudian, bagaimana dengan orang yang bekerja di bank? Allah mengatakan, La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidai. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan orang yang memakan harta riba. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang memakan harta riba, memberi makan orang dengan harta riba, dan orang yang orang yang menjadi saksi atas terjadinya riba tersebut. Kalau itu laknat, apa maknanya kalau bukan haram? Kalau itu laknat, apa maknanya kalau bukan haram? Maka kalau masih ada di antara kita yang bekerja, berusahalah semaksimal mungkin untuk cari tempat yang lebih aman secara agama. Berusahalah untuk pindah. Serius, cari tempat. Soal rezeki, kata orang, sedikit cukup, banyak juga tidak berlebih. Yang perlu hidup ini adalah qanaah. Wallahu ta'ala. Ustaz mengatakan bahwa musik itu haram. Bukan Ustaz, Rasul. Ini kesalahan ya. Kesalahan yang sering terjadi. Ketika kita sampaikan, Ustaz mengatakan musik itu haram. Bukan saya yang mengatakannya. Kalau saya yang mengatakannya, silakan tidak ikut, enggak apa-apa. Kalau hanya ulama, manusia yang mengatakannya, hatta Syekh bin Basy Al-Albani hanya kata-kata dia saja, tidak ada dalilnya, silakan enggak ikut. Itu perkataan manusia. Seluruh perkataan manusia boleh ditolak, boleh diterima kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan musik haram itu bukan saya, Pak, bukan saya, Bu. Bukan saya. Bukankah hadis sudah kita bacakan tadi? Allah, Allah mengharamkan. Nabi mengatakan Allah mengharamkan. Jadi yang mengatakan haram musik itu bukan Ustaz. Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ini pertanyaan yang salah dan kata-kata ini yang banyak menjebak. Kata-kata ini yang banyak menjebak. Saya hanya menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mengatakan bahwa musik itu haram. Jadi bagaimana dengan seorang seniman yang tidak bisa terlepas dari musik? Dan bagaimana kalau seorang itu memiliki bakat dan minatnya di bidang musik tersebut? Alih bakat dan minatnya. Alih kepada yang halal. Jadikan bakatnya sesuatu yang halal. Dia punya suara bagus, Ustaz, bagus nyanyinya, jadikan untuk membaca Al-Qur'an. Alangkah indahnya mendengarkan Al-Qur'an dari orang yang suaranya indah. Alangkah cepatnya kita menangis mendengarkan orang membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang tepat dan suara yang indah. Dan itu disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperindah bacaan Al-Qur'an kita. Dan Nabi memuji sahabat-sahabat yang suaranya bagus seperti Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika suaranya bagus, Rasulullah berjalan di malam hari mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Qur'an. Rasulullah berhenti mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Abu Musa Al-Asy'ari. Paginya Rasulullah berkata, "Wahai Abu Musa Al-Asy'ari, sungguh engkau telah diberikan oleh Allah seruling daripada serulingnya Ali Daud." Karena suara Nabi Daud indah ketika membaca kitabullah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada beliau. Dipuji Nabi Musa Al-Asy'ari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Indahkan bacaan Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Maka yang punya hobi musik, rubah profesi. Rubah. Wah, ini fitrah saya. Allah tidak akan memberikan fitrah yang tercela kepada manusia. Fitrah itu pasti berada di atas yang benar. Itu hanya bakat yang Anda kemudian sudah bina dari semenjak SD, SMP, SMU dan sekarang sampai kepada puncaknya. Kalau dari kecil kita dibina dengan Al-Qur'an. Dari kecil, dari TK, dari SMP, dari SD, SMP dibina dengan Al-Qur'an, enggak mungkin bakat yang tadi itu musik. Enggak mungkin. Kecuali kalau dua-duanya dikasih Al-Qur'an juga, dikasih musik juga. Ya bisa jadi Al-Quran pandai, musik juga hebat bisa, karena suaranya bagus. Tapi itu tidak layak. Itu tidak baik. Kalau nak kita selidik dengan Al-Qur'an. Ya, sekali lagi yang mengatakan haram itu bukan ustaz, bukan buya, bukan kiai, bukan ulama. Yang mengatakan itu haram adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan aib bagi seorang muslim untuk tidak menerima pendapat Allah dan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saudara kita bertanya tentang Isra Mi'raj dan Maulid Nabi dan bertanya apakah itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan tanyakan pertanyaan ini kepada seluruh ustaz yang ada di permukaan bumi. Silakan tanya kepada seluruh ustaz yang ada di permukaan bumi. Ustaz, saya ingin bertanya. Apakah Nabi Muhammad merayakan hari lahirnya? Apakah Nabi Muhammad dan para sahabatnya merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Silakan tanyakan kepada seluruh ustaz di permukaan bumi. Semua ustaz akan mengatakan enggak pernah. Semua ustaz mengatakan pasti mengatakan tidak pernah. Nabi tidak pernah merayakan Maulid Nabinya. Nabi tidak pernah merayakan Isra Mi'rajnya. Itu saya jawabannya pasti. Nabi tidak pernah melakukannya. Bahkan kepada ustaz yang mengisi di Maulid Nabi, setelah itu tolong tanya kepada dia. Setelah dia ceramah datangi, ustaz, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Acara Maulid Nabi seperti ini, pernahkah Nabi melakukannya di zaman beliau bersama para sahabatnya? Saya yakin ustaz itu menggiling. Sepakat seluruh ustaz di permukaan bumi bahwa Nabi tidak pernah merayakan Maulidnya dan tidak pernah merayakan Mi'rajnya. Kalau Nabi tidak melakukan, apa yang harus kita lakukan? Kalau Nabi tidak melakukan, bagaimana kita? Ya ikut Nabi dong. Kan kita mengaku pengikut Nabi. Kalau Nabi tidak melakukan, ya kita ikut Nabi. Kita tidak melakukannya juga. Karena bukti kita mengikut Nabi, Nabi lakukan, kita lakukan. Nabi tidak lakukan, kita tidak lakukan. Itu bukti mengikut. Tapi kalau Nabi tidak lakukan, kemudian enggak apa-apa itu, silakan saja. Itu bukan mengikut dong. Oleh karena itu, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj adalah bagian daripada bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah utang untuk anak kita sebagai wujud rasa syukur itu dikategorikan sebagai utang yang Islami? Syukuran atas jawabannya. Lalu apa yang terbaik bagi kita sebagai orang tua untuk berbahagia di hari kelahiran anak? Untuk apa bahagia di hari kelahiran anak? Untuk apa? Coba tanyakan logika kita yang sehat. Ini hari lahir anak kita. Berbahagia kita di hari itu untuk apa? Kenapa kita harus berbahagia di hari lahir anak kita? Bukankah antara hari sebelumnya dengan hari lahirnya dan hari setelahnya dan hari sebulan setelahnya sama saja? Apa yang membuat kita bahagia di hari lahir? Karena kita telah tersusupi kebiasaan orang di luar Islam memperingati hari lahirnya dan hari ulang tahunnya. Sehingga telah merajalela di tubuh kaum muslimin kebiasaan bahagia menyambut hari lahirnya. Setelah hari lahirnya disambut bahagia, bahagia tidak mungkin enak tanpa rame-rame. Maka dibuatlah acara rame-rame. Rame-rame tidak akan enak tanpa musik. Maka dibuatlah musik. Musik saja rasanya jenuh. Pakai penari asli dong. Dibuatlah penari asli ini. Dan itu akan terus terjadi seperti itu. Sampai ultah seseorang diperingatkan dengan cara yang sangat-sangat haram. Dan itu pasti terjadi. Sampai ada orang yang mengeluarkan biaya untuk ultahnya 2 miliar. Subhanallah. Kasihkan ke Al-Madinah punya gedung besar kita di sini. Itu hanya untuk booking tempat. Menyediakan undangan. Tertawa bersama-sama. 2 miliar. Subhanallah. Lihat bagaimana mubazir yang timbul. Kemudian ibu ini mengatakan Allah, karena kita terbiasuti kebiasaan orang di luar Islam yang masuk dalam tubuh umat Islam merayakan bahagia di hari kelahiran, sehingga lahir ya, ultah ya, mana hadiahnya, makan apa di malam ini. Dan itu tidak terlalu kemungkinan bagi orang-orang yang ngaji loh. Mas, hari malam ini, besok ultah ya, kita kemana ya? Apa hubungannya kita kemana dengan hari ulang tahun? Hari lahir, tidak ada hubungan sama sekali. Kalau sumbar ya kesumbar aja, tidak ada harus di saat hari lahir dan segala macam. Itu hanya kebiasaan di luar Islam yang sudah merajalela dalam tubuh umat Islam, yang telah diikuti oleh umat Islam. Di sini ada pengumuman mohon geser BM1958 Kuda, B1623 Kijang, BM1246 Lipina. Dan semuanya akan bergeser karena sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita apa yang Islami sesungguhnya dan kita ikuti, dan apa yang sebenarnya tidak Islami, diberikan label Islami agar kita tidak tertipu. Dan semoga Allah membimbing kita kepada sunnah Rasulullah. Apapun yang tidak pernah disampaikan Rasulullah, tidak Islami. Apapun yang tidak pernah disampaikan Rasulullah, tidak Islami. Demikian pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sebelum semuanya beranjak pergi, mungkin ada satu pengumuman yang kalau tidak didengarkan, sehingga akan menyesal.
Nanti malam kita akan berlanjut di
sini, soalnya
kalau
tidak nanti, kita akan berlanjut. Sudah keringin. Sudah jarang ngopi ya.